blasiða 115. Hann er svo mikill Georg Bjarnfreðarsson stundum. Þú ert hommi, hló ég upp í opi geðið á Dodda. Æi, come on. Ert þú lesbía því að þú ert alltaf að þykjast vera playboy leikfélagi og ferði sleik við beggu? Kanski, hló ég áfram. Ég veit að ég með athyglisbrest. Ég á lyfjum. Þetta var útúsnúningur. Hvar var ég? Já, við skuldum nonna víum 500.000. Ekki addonum sem vinna á Facebook. Hann líka með MySpace síðu og ég ætla ekki að segja ykkur hvernig á að finna hana. Nonni víum er hættulegasti maðurinn á Íslandi. Ég var að fá SMS frá Beggu. Hún komin til ömmu sinnar á Selfossi og getur ekki talað í síman. Hún fer til fósturforeldrana á mánudag. Ég svaraði með SMS, sniffaði yfir mig, er á spítala. Begga svaraði, ég veit, hringja á eftir. Begga ein af þessum stelpum sem væri lögð í einelti ef hún væri í skólanum þínum, í alvörunni. Hún eins og ég var alltaf á meðan mamma drakk og var gift gaur sem landana. Begga besta vinkona mín og ég elska hana eins og mína eigin systur. Mammennar í 70. meðferðinni og pappennar var að giftast pólskri konu sem hatar Beggu. Það búið að taka hana af þeim og það mér að þakka.